რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათია, ხალამებს ნინო რადენაია გაგაცნობთ. ორი ადამიანი დაშავდა კავთარაძის ქუჩაზე ჰიპერმარკეტ გუდვილში დღეს გაჩენილი ხანძრის შედეგად. სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრის ექიმების ინფორმაციით ერთ პირს ინტოქსიკაცია აღინიშნება, თუმცა საავადმყოფოში მისი გადაყვანა საჭირო არ გახდა. მეორე დაშავებული კი ქირურგიის ინსტიტუტში გადაიყვანეს. ჰიპერმარკეტ გუდვილში ძლიერი დაკვამლიანება დაახლოებით დღის 12 საათისთვის დაიწყო. როგორც სამაშველო სამსახურში აცხადებენ, ხანძარი ამჟამად ლოკალიზებულია, მანამდე განხორციელდა თანამშრომელთა ევაკუაცია. ხანძრის გამომწვევი მიზეზი ჯერჯერობით უცნობია. ახალი პრეზიდენტი ყავს საქართველოს ეროვნულ ბანკს. მისი ხელმძღვანელის თანამდებობაზე კობა გვენიტაძის დანიშნვის განკარგულებას დღეს მოაწერა ხელი საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა. ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის თანამდებობაზე კობა გვენიტაძე გიორგი მარგველაშვილს გუშინ წარუდგინა ბანკის საბჭომ. მიმეჩნია, რომ ასეთი მაღალი რანგის პროფესიონალი ნამდვილად გამოადგება საქართველოს ეროვნულ ბანკს და იმ პოზიტივ პროცესებს, რომლის იმედიც გვაქვს ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკაში, განუცხადა ჟურნალისტებს გიორგი მარგულაშვილმა კობა გვენიტაძესთან დღევანდელი შეხვედრის შემდეგ. დღესვე კობა გვენიტაძე და ეროვნული ბანკის საბჭოს წევრები შეხვდნენ პრემიერ-მინისტრს გიორგი კვირიკაშვილს. პრემიერის პრესსამსახურის ინფორმაციით საუბრის ძირითადი თემა იყო ლარის კურსი და სავალუტო ბაზარზე ბოლო პერიოდში არსებული დადებითი ტენდენციები. პრესსამსახურის ცნობით ყურადღება გამახვილდა კაპიტალის ბაზრის განვითარების და საპენსიო სისტემის რეფორმის მნიშვნელობაზე, ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელების სტრატეგიასა და საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებთან ურთიერთობის საკითხებზე. მთავარ პროკურატურაში მიმდინარეობს ჟურნალისტ ინგა გრიგოლიას გამოკითხვა ფარული უკანონო ვიდეო ჩანაწერების საქმეზე მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში. პროკურატურაში შესვლამდე ინგა გრიგოლიამ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ დაიბარეს თემაზე, რამაც პრაქტიკულად დაანგრია ქვეყანა. გულისხმობს ფარული ცხოვრების ამსახველ კადრებს, ალბათ იმასთან დაკავშირებით, რომ ვარ მუქარის ობიექტი, კერძოდ იმისა, რომ თუ არ დავტოვებ 31 მარტამდე ქვეყანას, გამომიქვეყნებენ ჩემი პირადი ცხოვრების ამსახველ კადრებს, განაცხადა ნინგა გრიგოლია. მისივე თქმით, აპირებს პროკურატურას დაეხმაროს. ეს არის ომი, რომელშიც შევედი. არათა ერთად აღმოვაჩინოთ ის ტვინ გამორეცხილი ადამიანები, რომლებიც საზოგადოებას ასე აშანტაჟებენ, განაცხადა ინგა გრიგოლია. მისივე თქმით, ერთ-ერთი მეგობრისგან ფლობდა ინფორმაციას, რომ მისი პირადი ცხოვრების ამსახველი კადრები, რომლებიც ფარულად იყო გადაღებული 2012 წლამდეც არსებობდა. ჩემ საზოგადოებას არავის დავატერორებინებ, ასე გამოეხმაურა პრეზიდენტი გიორგი მარგულაშვილი დღეს კიდევ ერთხელ პირადი ცხოვრების ამსახველი ფარული ვიდეო ჩანაწერების გავრცელებას. მარგულაშვილმა აღნიშნა, რომ ის და მისი ადმინისტრაცია აქტიურად ადევნებენ თვალყურს გამოძიებას. ეს არის თავდასხმა ქართულ სახელმწიფოზე და არის არა მხოლოდ კერძო პირების მიმართ ჩადენილი დანაშაული, არამედ თავდასხმა მთელ საზოგადოებაზე, განაცხადა პრეზიდენტმა გიორგი მარგულაშვილმა. პირადი ცხოვრების ამსახველი ფარული კადრებით საზოგადოების დატერორების აღკვეთას ხელისუფლების ღირსების საკითხი უწოდა დღეს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა. მამთავრობის დღევანდელ სხდომაზე განაცხადა, რომ პროკურატურა აქტიურად მუშაობს ფარული ჩანაწერების საქმეზე და არსებობს გარკვეული პროგრესი. პროცესში ჩართულია ყველა სამართალდამცავი უწყება და იმედი მაქვს, რომ ეს გამოძიება წარმატებით წარიმართება, განაცხადა გიორგი კვირიკაშვილმა. დღეს ბრიუსელში ევროპარლამენტში გაიმართება საქართველოსა და ევროკავშირის ასოცირების შეთანხმების 2015 წლის სამოქმედო გეგმის შესრულების ანგარიში განხილვა და დისკუსია. ასოცირების შეთანხმების ფარგლებში სხვადასხვა სფეროში განხორციელებულ რეფორმებს ევროპარლამენტს გააცნობენ სახელმწიფო მინისტრი ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში დავით ბაქრაძე, საგარეო ურთიერთობათა საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარე თედო ჯაფარიძე და იუსტიციის და ეკონომიკის მინისტრების მოადგილეები ალექსანდრე ბარამიძე და გენადი არველაძე. ასოცირების შეთანხმების განხორციელების პროცესში არასამთავრობო სექტორის ჩართულობის საკითხზე მოხსენები წარსდგება ევროპული კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელი კახა გოგოლაშვილი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება FM 107.4-ზე გენდერული ამბები იწყება გადაცემას დღეს მე ვუძღვები მზია ფარისიშვილი ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ თბილისში გაეროს მოსახლეობის ფონდმა უმასპინძლა საკონსულტაციო შეხვედრას რომლის მიზანია ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებს შორის ადამიანის უფლებებზე დაფუძნებული სქესობრივი და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის ახალი ევროპული სამოქმედო გეგმის შემუშავება რას ნიშნავს ეს რატომ არის მნიშვნელოვანი რომ მოსახლეობამ ევროპაში ასევე იცოდეს თუ რა არის სქესობრივი და რეპროდუქციული ჯანმრთელობა, რა უფლებები გააჩნიათ ამ მხრივ ქალებს და კაცებს. ამის შესახებ ვისაუბრებს დღეს ჩვენი სტუმარი თამარ ხომასურიძე. იგი გახლავთ გაეროს მოსახლეობის ფონდის რეგიონული მრჩეველი აღმოსავლეთ ევროპაში, სამხრეთ კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში სქესობრივი და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის საკითხებში. ჩვენს მსმენელსაც შეგიძლიათ რამდენიმე წუთში რომ ამ თემაზე დისკუსიაში შემოგვიერთდეთ. ჩვენი პირდაპირი ეთერის ნომერი არის 2988327. დღევანდელი გადაცემის აუდიო და ვიდეო ჩანაწერს შეგიძლიათ მოუსმინოთ და იხილოთ ინტერნეტში მოგვიანებით ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.ge და საღამოს 9 საათზე არტარიას ეთერში შეგიძლიათ ასევე უყუროთ დღევანდელ გენდერულ ამბებს. ჩვენ მუსიკის შემდეგ დაბრუნდებით ეთერში.
Take
გენდერული ამბები პირდაპირ ეთერშია. მიკროფონთან ზიაფარესიშვილი ვარ. ჩვენ ისტომარი გახლავთ თამარ ხომასურიძე. იგი წარმოადგენს გაეროს მოსახლეობის ფონდის რეგიონულ მრჩეველს აღმოსავლეთ ევროპაში, სამხრეთ კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში, სქესობრივ და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის საკითხებში. ესეთი რთული საპასუხისგებლო, ასე ვთქვათ, პოზიცია გაქვთ. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. ჩვენ ვიცით, რომ თბილისი მასპინძლობდა სწორედ ამ დღეებში საკონსულტაციო შეხვედრას, სადაც საუბარი არის, როგორც გაეროს მოსახლეობის ფონდის მხრიდან, აგრეთვე ჩანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მხრიდან შემუშავდეს ევროპისთვის ახალი მოქმედო გეგმა სწორედ ამ მიმართულებით. რას ნიშნავს ეს, ან რატომ დადგა საჭიროება აი ამ საკონსულტაციო შეხვედრის და იგივე სამოქმედო გეგმის შემუშავების? დიახ, გისმენთ.
მოგესალმებით, დიდი მადლობა მინდა მოგახსენდეთ ჩემი მოწვევისთვის. ძალზე საინტერესო შეხვედრას, კონსულტაციას უმასპინძლა საქართველომ ამ კვირაში და მისი მთავარი მიზანი გახლდათ განგვეხილა სამოქმედო გეგმა, რომელიც მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციამ, ევროპის ბიურომ, მის პარტნიორ ორგანიზაციებთან, მათ შორის გაეროს მოსახლეობის ფონდთან ერთად შეიმუშავა ევროპის რეგიონისთვის. რეგიონი მოიცავს 53 ქვეყანას, მასში შედიან როგორც ევროკავშირის ქვეყნები, ასევე აღმოსავლეთ ევროპის, შუა აზიის და სამხრეთ კავკასიის ქვეყნები. სამოქმედო გეგმა თითქმის წელიწადი ამზადდება, უშუალო კონსულტაციები ეს პროცესი მიმდინარეობს 53 ქვეყნის ექსპერტებთან და რამდენჯერმე მოხდა პირველადი დრაფტის განხილვა. თითქმის დასრულებულია გეგმა და სწორედ შეხვედრის მიზანი გახლდათ ის, რომ აღმოსავლეთ ევროპის, შუა აზიის და სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებს, ექსპერტებს, ჯანდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლებს განეხილათ ამ გეგმის შესატყვისობა იმ პრიორიტეტებთან, რომლებიც ამ ქვეყნებში არის. მოგიხსენებათ, პრიორიტეტები იცვლება იმასთან დაკავშირებით, თუ რა მდგომარეობაა ქვეყნებში, რა ტემპით და რა შედეგებით მიმდინარეობს ჯანდაცვის რეფორმები, რამდენად ხელმისაწვდომია ჯანდაცვის სამსახურები მოსახლეობისთვის და ამ მიმართულებით ფიქრობ, რომ ორი დღის მანძილზე ძალზე მნიშვნელოვანი საკითხები წამოიჭრა. ჩემთვის ძალიან დიდი პატივია ის ფაქტი, რომ საქართველომ უმასპინძლა სწორედ ასეთ შეხვედრას. ჩამოსული იყვნენ ევროპის საუკეთესო ექსპერტები, წამყვანი სპეციალისტები, რომლებიც მუშაობენ უშუალოდ ამ გეგმაზე, რათა დიალოგის ფორმატში განეხილათ ის საჭიროებები და ის მნიშვნელოვანი პრიორიტეტები, რაც აისახება გეგმაში.
დიახ, სწორედ სქესობრივი და რეპროდუქციული ჯანმრთელობა, უფლებები, როდესაც აი სწორედ გენდერული ამბებია პირდაპირ ეთერში და ბუნებრივია სწორედ ესე გადის კაცზე, ქალზე. რეგიონი ევროპასთან დაკავშირებით და საქართველოს უფრო მოსწონს და მიილტვის, რომ სწორედ ევროპასთან იყოს უფრო ახლოს. ყველაზე მეტად რეგიონში რა პრობლემა იკვეთება, რას ისახავს ეს გემა? დაუშვათ, ყველაზე მწვავე პრობლემა ჯანმრთელობის მხრივ სწორედ ამ მიმართულებით რა დგას რეგიონში, მაგის შესახებ რომ გვითხრათ.
სიამოვნებით. რადგან გადაცემას გენდერული საკითხები მიღვაბა ლეიტმოტივად, მინდა გითხრათ, რომ გენდერულ წულში ძალზე საინტერესო და მნიშვნელოვანია რეპროდუქციული ჯანმრთელობა, კერძოდ ყოფილი საბჭოთა კავშირის ქვეყნებში. რეალურად ამდენი წლის შემდეგ თითქმის ყველა ქვეყანაში მწვავედ დგას პრობლემა, რაც აისახება მამაკაცთა რეპროდუქციულ ჯანმრთელობაზე. კერძოდ, ჩვენ ნაკლებად გვაქვს რეპროდუქციული ჯანმრთელობის სამსახურები მამაკაცებისთვის. ამ მხრივ ევროპის ქვეყნებში ბევრად უკეთესი მდგომარეობა და მინდა გითხრათ, რომ ეს აისახება როგორც ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე, ასევე რეპროდუქციული ჯანმრთელობის ინდიკატორებზეც. სამწუხაროდ აღმოსავლეთ ევროპა, შუა აზია და სამხრეთ კავკასია გახლავთ სწორედ ის რეგიონი და ერთადერთი რეგიონი სადღეისოდ, სადაც ყოველწლიურად იმატებს შიცის და ჰეპატიტის ახალი შემთხვევები. რეალურად შიცის ახალი შემთხვევების დასტაბილება დასტაბილურდა უკვე აფრიკის ქვეყნებში, აზიის ქვეყნებში. სამწუხაროდ ჩვენს რეგიონში, სადაც საკმაოდ მაღალია მოსახლეობის ზოგადი განათლების დონე, ეს პრობლემა მწვავედ დგას. მე ვფიქრობ, რომ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი გახლავთ მამაკაცების რეპროდუქციული ჯანმრთელობა, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი გახლავთ მოსახლეობის განათლება, იმისათვის, რომ ეს თუნდაც ერთი პრობლემა, რომელიც სწორედ ახლა ვახსენე, ეს იქნეს მოგვარებული. მეორეს მხრივ ძალზე მნიშვნელოვანია ის ფაქტი, რომ ქალებისთვის განკუთვნილი რეპროდუქციული ჯანმრთელობის სამსახურები, რა თქმა უნდა, არის ქვეყნებში და ტრადიციულად იყო ყოფილი კავშირის ქვეყნებში. თუმცა ეს სამსახურები ძირითადად არის უფრო მეორადი, მესამედი ჯანდაცვის დონეზე მიეწოდება მოსახლეობას. და სწორედ ამიტომ ძალიან ხშირად ამ დონეზე ჯანდაცვის სისტემას უწევს პასუხი იმ პრობლემებზე, რომლებიც რეალურად არის უკვე შედეგი ძალიან ბევრი მოგვარებელი საკითხის. კერძოდ ეს გახლავთ, მე მინდა შევეხო უშუალო ქალთა ჯანმრთელობის საკითხებს, ეს გახლავთ უსაფრთხო დედობა. სამწუხაროდ კვლავ მაღალია ჩვენს რეგიონში შობიარობით გამოწვეული გართულებების და სიკვდილიანობის მაჩვენებელი. საკმაოდ მაღალია აბორტების მაჩვენებელი მთელს რეგიონში, მიუხედავად იმისა, რომ გარკვეული პროგრესი იქნა მიღწეული ბოლო 20 წლის მანძილზე. ძალზე მნიშვნელოვანი და თითქმის საგანგაშოა საშვილოსნოსყრელის კიბოს შემთხვევათა რაოდენობა. მინდა გითხრათ, რომ ყოველწლიურად ჩვენს რეგიონში თითქმის 40,000-მდე ახალი შემთხვევა ფიქსირდება, რეგისტრირდება და 19,000-მდე ქალი იღუპება საშვილოსნოს კიბოთი. ეს სწორედ ის საკითხებია, რომელთა პრევენცია სრულიად შესაძლებელია.
და რომლის მცდელობაც არის, იმიტომ რომ ჩვენ არაერთხელ ყოლია სტუმრები გენდერულ ამბებში, მათ შორის, როდესაც საქართველოს ხელისუფლება ჯანდაცვის სისტემა ცდილობს და სწორედ სინანულს გამოთქვამენ ხოლმე, როდესაც არის უფასო სკრინინგი, სწორედ პრევენციის მიზნით, როცა შულოსნოსყელის კიბო დაიცო, ძუძუს კიბო და თავისით, და ამავე დროს აბსოლუტურად სახელმწიფოს თავაზობს ამას უფასოდ და უშოთ ეს არ არის უკვე ხარჯი მოსახლეობისთვის, საკმაოდ მცირეა დაფარვა. ესეთ პროფესიულ ტერმინს გამოვიყენებ, რასაც ჩივიან ხოლმე სპეციალისტები. თქვენ, მე მინდა ჩვენს რადიო მსმენელსაც ვუთხარ, ჩვენი სტუმარი გახლავთ თამარ ხომასურიძე, იგი რეგიონული დონის მრჩეველი არის გაეროს მოსახლეობის ფონდის, სწორედ სქესობრივი და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის საკითხებში. ეს უკავშირდება, რაც დავუშვათ იქ, თქვენ წარმოადგენთ და გაქვთ ურთიერთობა ექსპერტებთან, სპეციალისტებთან სამხრეთ კავკასიის, ხომ აღმოსავლეთ ევროპის, ცენტრალური აზიის. რატომ არის ესეთი, უკავშირდება თითქოს ძდარ ტრადიციებს, თუ აი ინფორმაციის ნაკლებობას? თქვენი დაკვირვება მაინტერესებს ამ შემთხვევაში, თითქოს შეიძლება როგორი ქვეყნებში ესეთი სერვისი არ იყოს, რაც ამ ეტაპზე საქართველოში არის. მე მინდა ასე ვთქვა, ჩვენ სტუმარს რომ ცოტა მოიწიოს კადრში გამოჩნდეს, იმიტომ რომ საღამო 9 საათზე არტარიას ეთერში დღევანდელი გადაცემის ვიდეო ჩანაწერიც გავდიათ. თამარ გისმენთ.
ძალზე მნიშვნელოვანი საკითხი შეეხეთ და მადლობა მინდა გითხრათ ამისთვის. მოსახლეობის განათლება იმ საკითხებზე, იმ დაავადებებზე, რომელთა პრევენცია არის შესაძლებელი, მე ვფიქრობ, ეს არის მთავარი ქვაკუთხედი და მთავარი პრობლემა დღეს, რომელიც აისახება როგორც ჯანდაცვის სისტემის ეფექტურობაზე, ასევე მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე. ქვეყანაში ძალზე მნიშვნელოვანი ნაბიჯები იქნა გადადგმული, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ძალზე რთულია მოსახლეობის მოზიდვა ისეთ მომსახურებაზე, რომელიც პრევენციას ითვალისწინებს და არა მკურნალობას. ჩემთვის დიდი პატივი იყო მე ხელმძღვანელა გაეროს მოსახლეობის ფონდისთვის მისი გახსნის დღიდან და 16 წლის მანძილზე ამ პროგრამის ახორციელებით საქართველოში, მათ შორის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გახლდა ძუძუსა საშვილოსნოსყელის სკრინინგი. და მინდა გავიხსენო პირველი წლები, განსაკუთრებით კი პილოტური პროგრამა თბილისში, როდესაც საკმაოდ შეზღუდული ფინანსური საშუალებებით ვიწყებდით სერვისზე მუშაობას, ექსპერტების მომზადებას. მაგრამ ამასთან ერთად უმნიშვნელოვანესი საკითხი იყო მოსახლეობის მოზიდვა. და წარმოიდგინეთ, გვჭირდებოდა რეკლამირება, რადიოთი, ტელევიზიით, იმისათვის, რომ მოსახლეობა მოგვეზიდა. მიუხედავად ამისა, პირველი წლები ძალზე რთული იყო, იმიტომ რომ მოსახლეობას ჰქონდა გარკვეული სირთულეები იმისათვის, რომ ჩაეტარებინა სკრინინგი, რომელიც გახლავთ ევროპული ხარისხის, რომელიც გახლავთ დაფუძნებული ევროპულ და მსოფლიო საუკეთესო მტკიცებულებებზე და რომელიც ნამდვილად საშვილოსნოსყრელის კიბოს შემთხვევაში ნამდვილად პრევენციას აკეთებს, როგორც საშვილოსნოსყრელის კიბოსი, ასევე დაავადების ადრეულ სტადიაზე გამოფლინლენის შემთხვევაში იძლევა საშუალებას, რომ ნამკურნალები იქნეს და შედეგიანად იქნეს ნამკურნალების შემთხვევა. რამდენიმე ძირითადი მიზეზი შემიძლია დავასახელო. პირველ რიგში ის, რომ არსებობს გარკვეული ტაბუ მოსახლეობაში. კიბო ნიშნავს სასიკვდილო განაჩენს. აქედან გამომდინარე, მოსახლეობას ეშინია სკრინინგის სერვისებით სარგებლობის. მეორე საკითხი ძალზე მნიშვნელოვანი გახლავთ სკრინინგის შემდგომ პაციენტის მართვა, ამასთან დაკავშირებული თუნდაც ხარჯები, ამასთან დაკავშირებული ცხოვრების ხარისხის ცვლილება. ეს უკვე ეცეთ
ტექსტში ხება როგორ რაღაცა და უკვე ამას მსაუბა ასე.
ეს შეხება როგორ ჯანდაცვის სისტემას და სერვისის ხარისხს, რომელიც აუცილებელია და ნამდვილად გასაუმჯობესებელია ჩვენს რეგიონში, აღმოსავლეთ ევროპაში, შუა აზიაში, სამხრეთ კავკასიაში, ასევე ხება სოციალურ საკითხებსაც. და ძალზე მნიშვნელოვანია გარემოცვის ფაქტორი. მინდა გითხრათ, რომ ძალიან ხშირად ადამიანი, რომელსაც კიბოს დიაგნოზი აქვს, გარკვეულწილად ერთის მხრივ რეალურად იმსახურებს თანადგომას, ნამდვილად იმსახურებს და არის ახლობლების ყურადღების ცენტრში, თუმცა მის მიმართ მაინც იცვლება დამოკიდებულება. და აქედან გამომდინარე, მინდა გითხრათ, რომ საქართველოში სკრინინგის სერვისმა ძალზე დიდი გარდატეხა მოახდინა როგორც ჯანდაცვის სფეროში, როგორც სამედიცინო სფეროში, ასევე თვითონ მოსახლეობის დამოკიდებულებაში. ციცით, არის ჯგუფები, რომლის ორგანიზატორები თვითონ ის ქალბატონები ბრძანდებია, რომლებსაც ეს დიაგნოზი ექნათ დასმული. წარმატებული მკურნალობის შემდეგ ისინი დაუბრუნდნენ საზოგადოებას და თვითონ ეხმარებიან ძალიან ბევრ იმ ადამიანს, რომელსაც ეს დახმარება დღეს სჭირდება.
ჩვენ ყავდა ასევე გენდერულ ამბებში, სწორედ კლუბია გამარჯვებულ ქალთა კლუბი, როდესაც ისინი მოდიან. ჩვენ საუბრობთ სწორედ თამარ ხომასურიძეა, ჩვენ ის სტუმარი გახლავთ. იგი წარმოადგენს რეგიონულ მრჩეველს გაეროს მოსახლეობის ფონდში სქესობრივი და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის საკითხებში. ჩვენ საუბრობთ სწორედ საკმაოდ ისეთ ამბიციური გეგმაა, ეს ევროპული სამოქმედო გეგმა, რომელიც 53-მა ქვეყანამ უნდა მოაწეროს ხელი და მათ შორის საქართველომაც, რამდენადაც ვიცი. სწორედ აქ იქნება საინტერესოა, ეს გეგმა რამდენ წლიან წელს მოიცავს და ასევე დაუშვათ პრიორიტეტები რა იქნება და იგივე როდისთვის ცდილობს მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაცია და თქვენ ორგანიზაცია გაეროს მოსახლეობის ფონდი, რომ ეს უკვე დანერგოს ცხოვრებაში, რათა სწორედ ადამიანებმა მთელს რეგიონში იგრძნონ ის უფლება და ის სიკეთე, ასე ვთქვათ, სქესობრივი და რეპროდუქციულ ჯანმრთელობას რაც ეხება.
გეგმა 2017 წლიდან ამუშავდება და იმუშავებს 5 წლის მანძილზე. ამასთანავე მზადდება ქალთა ჯანმრთელობის სტრატეგია, რომელიც უფრო ხანგრძლივი
გრძელვადიანი
იქნება და იმუშავებს 53 ქვეყანაში. რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი? მოგიხსენებათ, ევროკავშირის ქვეყნები ძირითადად წარმოადგენენ დონორებს და ეხმარებიან აღმოსავლეთ ევროპის და შუა აზიის ქვეყნებს იმ პრიორიტეტული მიმართულებების განხორციელებაში, რაც სადღეისოდ რეპროდუქციული ჯანმრთელობის სფეროში არსებობს. აქედან გამომდინარე ის ფაქტი, რომ სამოქმედო გეგმა და ქალთა ჯანდაცვის სტრატეგია მიღებული იქნება 2016 წლის სექტემბერში 53 წევრი ქვეყნის მიერ, ეს უკვე ნიშნავს იმას, რომ პრიორიტეტები არის დასახული. დასახულია მათი ამ პრობლემების გადაჭრის გზები და ასევე გარკვეულწილად ქვეყნები, რომლებმაც ეს ეტაპი გაიარეს, რომელთაც შესაძლოა უნდა რომ ფინანსური და ტექნიკური დახმარება გაუწიონ აღმოსავლეთ ევროპას, შუა აზიას, მზად არიან, რომ ითანამშრომლონ ჩვენთან. ამ მხრივ ძალზე მნიშვნელოვანი წინგადადგმული ნაბიჯია ამ დიდ შეხვედრაზე, რომელსაც ძალიან ველოდებით, რა თქმა უნდა, საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტროც მიიღებს მონაწილეობას და ფიქრობ, რომ ერთობლივი ძალისხმევით პროგრამა იქნება დამტკიცებული. რაც შეეხება ძირითად მიმართულებებს, ეს კომპონენტები სწორედ ასახავს იმ საჭიროებებს, რომლებიც არის ძირითად აღმოსავლეთ ევროპაში, შუა აზიაში, სამხრეთ კავკასიაში და მათ შორის საქართველოშიც. ეს გახლავთ უსაფრთხო დედობა, აბორტის პრევენცია, ოჯახის დაგეგმა, საშვილოსნო სხეულის კიბოს პრევენცია, სქესობრივი გზით გადამდები დაავადებები, შიცი, უშვილობის პრობლემა, ყველა ის საკითხები, ის პრობლემები, რომლებიც დღეს რეგიონში ასე მწვავედ დგას. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი გახლავთ ის, რომ გეგმა სტრატეგიულად ორ ძირითად მიმართულებას ასახავს. პირველი გახლავთ ის, რომ ძირითადი აქცენტი კეთდება პრევენციაზე იმ დაავადებების, რომელთა პრევენცია არის შესაძლებელი.
აქედან აცილება, აღკვეთა, ასე ვთქვათ,
რა უნდა. მეორე მნიშვნელოვანი საკითხი გახლავთ სწორედ ის, რომ ძალზე სერიოზული აქცენტები კეთდება მოსახლეობის განათლებაზე და ძირითადად განსაკუთრებით ახალგაზრდების განათლებაზე. იმ საკითხებში, რომლებიც უკვე სიცოცხლის შემდგომ ეტაპზე წვავით დგება მოსახლეობის და განსაკუთრებით ქალთა წინაშე. მინდა გითხრათ, რომ რეალურად ის საკითხები, რაც დღეს არის შადებული სამოქმედო გეგმაში, რაც წვავით დგას ქვეყნების წინაშე, მათი გადაჭრა ბევრად უფრო მარტივი იქნებოდა და ასე მწვავედ ადგებოდა ეს საკითხები, რომ ყოფილიყო ჩვენს რეგიონში ახალგაზრდების განათლება ამ საკითხებზე. თუნდაც უნაყოფობის პრობლემა ძალზე მნიშვნელოვანია ყველა ქვეყანაში, აღმოსავლეთ ევროპის, შუა აზიის, და მინდა გითხრათ, რომ ეს ძირითადად დაკავშირებულია ისეთ პრობლემებთან, რომელთა პრევენცია აბსოლუტურად, რომელთა პროფილაქტიკა აბსოლუტურად შესაძლებელი იყო. კერძოდ ეს გახლავთ სქესობრივად განმდები დაავადებები და მინდა გითხრათ, რომ მსოფლიოს მასშტაბით ჩვენი რეგიონი სამწუხაროდ ლიდერობს ყოველწლიურად დარეგისტრირებული ახალი შემთხვევებით. ამას ემატება ის ფაქტიც, რომ უამრავი შემთხვევა არ არის რეგისტრირებული და საქმე გვაქვს ძალიან ბევრ შემთხვევებთან, როდესაც სწორედ სქესობრივად განმდები დაავადებები არის ძირითადი მიზეზი უშუალოდ. ამასთანავე ხშირი აპორტები. მინდა გითხრათ, რომ ისტორიულად ჩვენი რეგიონი გახლავთ ლიდერი, სამწუხაროდ ლიდერი აპორტების მაჩვენებლების მხრივ და მინდა გითხრათ, რომ მათ შორის საქართველო ერთ-ერთი
ლიდერი. და მე აქ სწორედ მაგაზია საუბარი, როდესაც ხდება სხვადასხვა ასე ვთქვათ ცდელობები ლოკალურად, რომ მოხდეს სწორედ თუნდაც აბორტის საწინააღმდეგო კამპანიებს. ჩვენიც საკმაოდ ისეთი მომენტი არის და აქვე მინდა ჩვენს რადიოს მილსეთ შევახსენო, რომ ცოტა ხნის წინ რადიო თავისუფლებას აქროს ლენოვანი გადაცემა ეხო კავკაზე, სადაც სწორედ სოხუმში მიმდინარე მოვლენებთან, ცხინვალში მიმდინარე მოვლენებთან არის ხოლმე საუბარი და სწორედ ცოტა ხნის წინ იქ ადგილობრივმა დე ფაქტო ხელისუფლებამ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ აეკრძალა აბორტი. მე სწორედ იქიდან გამომდინარე, რომ საკმაოდ რთული მომენტია და იქ ადგილობრივი ექიმები შემდეგ ჩიოდნენ იმას, რომ ქალის აზრი არც კი გაითვალისწინეს. ამასთან დაკავშირებით ის გამოწვევა კიდევ უფრო მითუმეტეს თუ გავითვალისწინებთ, რომ ბევრი კონფლიქტი ეგრევე სამხრეთ კავკასიაში ოკუპირებულ ტერიტორიებთან დაკავშირებით უფრო რთულს ხდის სწორედ იმ გეგმას, რომ თითოეული ქალის, თითოეული კაცის რეპროდუქციული და სქესობრივი უფლება იყოს დაცული. ამ გეგმაში თუნდაც საქართველოს მიმართებაში თუ არის საისტორიო საგანმანათლებლო კამპანიები გათვალისწინებული და იგივე რატომ ხდება ესე, რომ რეგიონი ვერ უბავს ფეხს სწორედ იმ ფუნდამენტურ უფლებას, ხო, რომ დაცული იყოს ქალის და კაცის სქესობრივი და რეპროდუქციული უფლება, ჯანმრთელობის უფლება?
მოგახსენებთ, მინდა დავიწყო იმით, რომ 1994 წელს ქაიროში ჩატარდა კონფერენცია, რომელიც სწორედ მოსახლეობის განვითარების საკითხებს ეხებოდა და ასახავდა იმ საკითხებს, სადაც რეპროდუქციულ ჯანმრთელობას და უფლებებს ძალზე მნიშვნელოვანი როლი აქვს, ენიჭება. აქ ორ საკითხთან გვაქვს საქმე ძირითად. ერთი გახლავთ უფლებები და რეპროდუქციული უფლებები, ადამიანის უფლებებია, არ შეიძლება მათი ხელყოფა. მეორე საკითხი ძალზე მნიშვნელოვანი. ეს გახლავთ ნახევარსაუკუნოვანი გამოცდილება მსოფლიოში, რაც ადასტურებს, რომ აბორტის აკრძალვას არასოდეს არ მოყვება აბორტის მაჩვენებლების შემცირება. პირიქით, პირდაპირ არის დაკავშირებული ეს ქალთა სიკვდილიანობის რისკის მომატებასთან და ყველა იმ ქვეყნებში, სადაც აბორტი იყო აკრძალული, ადგილი ჰქონდა კრიმინალური აბორტების რაოდენობის მატებას, ან ეგრეთ წოდებულ აბორტტურებს იმ ქვეყნებში, სადაც ეს იყო დაშვებული და რეალურად ეს არ წყვეტდა საკითხს. მინდა გითხრათ, რომ გვაქვს ასევე 50 წელზე მეტი გამოცდილება იმისა, რომ ქალთა განათლება არის მნიშვნელოვანი და ყველაზე სერიოზული ნაბიჯი იმისათვის, რომ ქალმა არ გადაწყვეტს, არ დაშჭირდეს მას აბორტი.
Ეს შეიძლება ჩვენ გავაგრძელებთ აუცილებლად საუბარს ახალი ამბების დრო მოგვიახლო და ნინო როდონაია გაგვაცნობს ახალ ამბებს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
პოლიციამ კიდევ ერთი პირი დააკავა ზუგდიდში, სადაც საპროტესტო აქცია მიმდინარეობდა ახალი კომპანიის მეტრო პლუსის წინააღმდეგ. მანამდე ამ კომპანიის ავტობუსებისთვის წინააღმდეგობის გაწევის ბრალდებით პოლიციამ 5 ადამიანი დააკავა. საპროტესტო აქციის მონაწილე მძღოლები აცხადებენ, რომ ადგილობრივ ბაზარზე ამ სატრანსპორტო კომპანიის შემოსვლის შემდეგ ისინი უსამსახუროდ დარჩებიან. სასწავლო პროცესი განახლდა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პირველ კორპუსში, სადაც ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში მიმდინარეობდა სტუდენტების ორი ჯგუფის საპროტესტო აქციები. სტუდენტებმა აქციები 16 მარტს ღამით შეწყვიტეს. აქციების მონაწილეთა ერთმა ჯგუფმა დააარსა მოძრაობა აუდიტორია ნომერი 115, რომელიც სტუდენტების და ლექტორების მონაწილეობით შექმნის უნივერსიტეტის რეფორმირების საბჭოს. ამ მოძრაობის წარმომადგენლები მოითხოვენ, რომ შესაბამისი ხელშეკრულება, რომელსაც ხელს მოაწერენ განათლების მინისტრი, უნივერსიტეტის რექტორი და აუდიტორია ნომერი 115-ის წარმომადგენელი 16 აპრილამდე გაფორმდეს, წინააღმდეგ შემთხვევაში ისინი გაფიცვით იმუქრებიან. რაც შეეხება თვითმმართველობას, მისი ლიდერი შალვა საბაურის განცხადებით კვლავ ძალაში ამოთხოვნა რექტორის თანამდებობიდან ვლადიმერ პაპავას გადადგომის შესახებ. ამასთან საბაურმა აღნიშნა, რომ თვითმმართველობას და აუდიტორია 115-ს აქვთ საერთო მოთხოვნებიც, რომლებზეც დღეს იმსჯელებენ. ახალი პრეზიდენტი ჰყავს საქართველოს ეროვნულ ბანკს. მისი ხელმძღვანელის თანამდებობაზე კობა გვენეტაძის დანიშნვის განკარგულებას დღეს მოაწერა ხელი პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა. ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის თანამდებობაზე კობა გვენეტაძის კანდიდატურა გიორგი მარგველაშვილს 16 მარტს წარუდგინა ეროვნული ბანკის საბჭო.
კიდევ ერთხელ დავრწმუნდით, რომ ჩვენი პირადი ცხოვრება დაუცველია. შემოგვიეს დიშაბას, 19 მარტს, პირველ საათზე ფილარმონიასთან და გააპროტესტე. ეს შენგეხება.
გენდერული ამბები პირდაპირ ეთერში ბრუნდება. მიკროფონთან ზია ფარესიშვილი ვარ. ჩვენი სტუმარი გახლავთ თამარ ხომასურიძე, გაეროს მოსახლეობის ფონდის რეგიონული მრჩეველის სქესობრივი და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის საკითხებში. ჩვენ საუბრობთ სწორედ იმ ახალ სამოქმედო ევროპულ გეგმაზე, რომელიც ისახავს მიზნად, რომ ეს უფლებები, სქესობრივი და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის უფლებები მოსახლეობას ჰქონდეს, მათ შორის საქართველოს. საუბარია თამარი წარმოადგენს რეგიონულ მრჩეველს, რომელიც მოიცავს სამხრეთ კავკასიას, აღმოსავლეთ ევროპას და ასევე ცენტრალური აზიის ქვეყნებს. თუმცა ჩვენ საუბრობთ სწორედ იმ გამოწვევების წინაშე და საუბრობთ იმაზე, რომ მაინც ქალები უფრო მეტად იჩაგრებიან და რა თქმა უნდა იქიდან გამომდინარე, რომ თამარი წლების განმავლობაში საქართველოში მუშაობდა და ასევე კარგად იცის ეს პრობლემები, რა იკვეთება ეს თუნდაც როდესაც საუბრობთ ქალისა და კაცის ნებაყოფლობით, ასე ვთქვით, ქორწინებაზე, ოჯახზე, რა პრობლემა იკვეთება ხოლმე ამ დროს რეგიონში და ბუნებრივია მათ შორის საქართველოში ეს ოჯახთან დაკავშირებით? დიახ,
ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი და პრობლემა, რასაც რეგიონში ვაწყდებით, ეს გახლავთ ოჯახისთვის და ორსულობისთვის მზადების საკითხი. ოჯახის დაგეგმას ჩვენს ქვეყნებში მხოლოდ კონტრაცეფციის კუთხით უყურებენ. სინამდვილეში ოჯახის დაგეგმა, ეს არის დაგეგმა ოჯახის, დაგეგმა ორსულობის და მზადება ამისთვის. მინდა გითხრათ, რომ საქართველოშიც სამწუხაროდ არ არის სახარბელო მდგომარეობა ამ ხრივ. ოჯახის შექმნა, ორსულობისთვის მზადება, ორსულობის მართვა, ეს საკმაოდ მნიშვნელოვანი საკითხია და ეს არ გახლავთ რა თქმა უნდა მხოლოდ ქალის
საკითხს. სტერეოტიპს ვაწყდებით ხო, რომ კაც რა თუნდა, ბიჭს რა თუნდა, გამოკლება, ან იგივე გოგოს აი შეუყვარდა და უცებ გაყვდა, ესეთ პასუხისმგებლობა სწორედ რეპროდუქციასთან დაკავშირებით, იგივე სამომავლო პრობლემების თავიდან აცილებაზე, რომელსაც ბუნებრივია უკავშირდება შემდეგ ოჯახის დანარჩენი წევრების განცდაც, ნერვიულობაც, სასურველია რომ ხშირად სიხარული იყოს, მაგრამ თუმცა ასე არ გამოდის, ხო? თქვენი ახსნით იგივე სპეციალისტები, როდესაც აკვირდებით, ხდება მცდარი ბმა სწორედ იმასთან დაკავშირებით, რომ არ უნდა მივიდეს გოგო ექიმთან ან ბიჭი, სანამ დაქორწინდება, ან მეერეც უფრო ქალების პრობლემაა თითქოს ეს, და რამდენად დაუშვათ სხვა ქვეყნებშიც იგივე პრობლემა თუ დგას რეგიონში?
რა თქმა უნდა, აქ ორ მნიშვნელოვან პრობლემასთან გვაქვს საქმე. პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრს საუბრობთ უფლებებზე და ამ კუთხით ძალზე ბევრი რამ არის გასაკეთებელი, მაგრამ მეორე საკითხი ეს გახლავთ პასუხისმგებლობა. ეს გახლავთ პასუხისმგებლობა მამაკაცის და ქალის, როცა იქნება ოჯახი, როდესაც იგეგმება ორსულობა, და აქედან გამომდინარე აი ამ პასუხისმგებლობის, ასე ვთქვათ, გათვალისწინებით ის ქმედება, რომელიც აუცილებლად ოჯახმა უნდა ერთობლივი გადაწყვეტილებით წარმართოს. აქედან გამომდინარე, მე ფიქრობ, ნამდვილად თანაბარი როლი აქვს როგორც მამაკაცს, ასევე ქალს. თუმცა სამწუხაროდ ფიზიკური, ფიზიოლოგიური და ანატომიური პირობებიდან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, პრობლემები ყოველთვის უფრო მეტად აისახება ქალებს. განსაკუთრებით საყურადღებოა ის ფაქტი, რომ ჩვენს რეგიონში და განსაკუთრებით საქართველოში ქორწინება არის, ასე ვთქვათ, ახალგაზრდა, ქორწინდებიან ახალგაზრდა ასაკში, და არ არის გათვითცნობიერებული ყველა ის რისკი, რაც, ასე ვთქვათ, დაუგეგმავ ორსულობას და მომზადებელ ორსულობას შეიძლება მოყვეს. ეს
ნაადრევი ქორწინება სერიოზული პრობლემაა.
ნამდვილად, განსაკუთრებით სერიოზული პრობლემაა ნაადრევი ქორწინება ქვემო ქართლის რეგიონში, სადაც საქმე გვაქვს რეალურად მოზარდების ქორწინებასთან და 12-13 წლის გოგონებს მშობიარობასთან. ეს რა თქმა უნდა დაკავშირებულია გარკვეულ ტრადიციებთან, მაგრამ რეალურად აქ ვერ ვიტყვით, რომ ან პასუხისმგებლობასთან გვაქვს საქმე, ან უფლებებთან გვაქვს საქმე.
ჩვენ საკანონმდებლო დონეზე ხელისუფლება აქტიურად ჩაერთო და ამ ხრივ, ასე ვთქვათ, თუ მიკერძოებულობაში არ ჩამეთვლება რა სიტუაცია, და იქიდან გამომდინარე, თამარ ხომასურიძე არის რეგიონული მრჩეველი და იქ ასევე კარგად იცნობს სიტუაციას სამხრეთ კავკასიის და ცენტრალური აზიის სხვა ქვეყნებში, მდგომარეობაში ხელისუფლების პასუხისმგებლობა, იგივე გაეროს მოსახლეობის ფონდის სოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაცია, რას ურჩევენ ხელისუფლებას, რომ სწორედ მოხდეს ამ ნაადრევი ქორწინების, ასე ვთქვათ, აღკვეთა და ამით, ასე ვთქვათ, საკუთარი მოსახლეობის ჯანმრთელობის და სიცოცხლის გადარჩენა რაღაც მომენტში.
პირველ რიგში ლეგალური ასპექტებიდან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, ეს არის ლეგალური ასაკი ქორწინების და იმ ქვეყნებში, სადაც საერთაშორისო მიღებული სტანდარტების გათვალისწინებით არ ხდება ესეთ გადაწყვეტილება, რა თქმა უნდა, გარეშ რეკომენდაცია არის ის, რომ ლეგალური ასაკი შესაბამებოდეს იმ ასაკს, როდესაც ფიზიოლოგიურად, ანატომიურად, ფსიქოლოგიურად მზად არიან ახალგაზრდები ქორწინებისთვის, მშობიარობისთვის და ასე შემდეგ. მეორე საკითხი გახლავთ ის, რომ ლეგალური ასაკი არ გახლავთ მოგვარების, ვთქვათ, უმნიშვნელოვანესი გზა ამ პრობლემის. შეიძლება ლეგალური ასაკი საქართველოს რეალობაში, ლეგალური ასაკი ქორწინების, მაგრამ იმ შემთხვევაშიც კი, როდესაც ვთქვათ, ბევრად ახალგაზრდები, ბევრად უფრო ასაკით პატარები არიან ახალგაზრდები, ამ შემთხვევაში სხვადასხვა გზები მოიძებნება იმისათვის, რომ დაფიქსირდეს ქორწინება, ან არ იყოს რეგისტრირებული, შესაძლებელია ვთქვათ, იყოს ეს რელიგიური კუთხით დარეგისტრირებული, ასე ვთქვათ, დაკანონებული, მაგრამ რეალურად ეს არ ხსნის იმ პრობლემებს, იმ საჭიროებებს, რაც ვთქვათ, ჯანდაცვის კუთხით არის ამ შემთხვევაში. და მინდა გითხრათ, რომ ამას ემატება ის პრობლემა, რომ რეალურად ჯანსაღი ცხოვრების წესის შესახებ ჩვენ მაღალგაზრდებმა ძალიან ცოტა იციან. აქ რა თქმა უნდა რიგი ფაქტორებია გასათვალისწინებელი, მაგრამ ასევე გვაქვს მსოფლიო გამოცდილება იმისა, რომ განათლებით არასოდეს ჯანდაცვის საკითხები, ჯანდაცვის რეპროდუქციული ჯანმრთელობის ინდიკატორები, ასე ვთქვათ, არ უარესდება არც ერთ ქვეყანაში. პირიქით, იქ სადაც არის განათლება, ახალგაზრდები უფრო დიდი პასუხისმგებლობით ეკიდებიან ოჯახის საკითხს, უფრო დაზღვეულები არიან იმ პრობლემებისგან, რომლებიც სამწუხაროდ ჩვენს ქვეყნებში ისევ გვხვდება, და შეუძლიათ ერთობლივი გადაწყვეტილებები მიიღონ განათლებაზე დაყრდნობით. ძალზე ბევრი პრობლემა, რაც ჩვენს რეგიონში არის, დაკავშირებულია იმასთან, რომ განათლების არარსებობის გამო საქმე გვაქვს ძალადობასთან, საქმე გვაქვს ჯანდაცვის სერიოზულ ჯანმრთელობის სერიოზულ პრობლემებთან, რასაც ჯანდაცვის სისტემა ნამდვილად ვერ მოაგვარებს. რამდენიც არ უნდა წინწასული იყოს, ამის ერთ-ერთი, ვთქვათ, ძალიან სერიოზული შედეგი გვაქვს სახეზე. რეალურად ახალგაზრდები, რომლებიც საომარი ვითარებების გამო მოიხსენება ცირიაში ევროპის ქვეყნებს ში გადადიან, რეალურად თუ ამ თაობას აქვს პრობლემა განათლების, ჯანდაცვის სისტემა, რომელიც მას ხდება, რამდენიც არ უნდა განვითარებული იყოს ის, რამდენიც არ უნდა ხელმისაწვდომი იყოს ის, ამ პრობლემების პრევენციას და მომენტალურ გადაჭრას ვერ მოახერხებს.
დიახ, მე ვიცი, რომ გაეროს მოსახლეობის ფონდი, ისე როგორც დონორი ორგანიზაციები, აქტიურად მუშაობენ, მათ შორის საქართველოშიც. შარშან ასევე შექმნილი იყო კოალიცია რეპროდუქციული ჯანმრთელობისა და უფლებებისთვის, და მან სწორედ იყო ესეთი ახალგაზრდები, რომლებიც სტუდენტები, რომლებიც თავის თანატოლებთან მუშაობდნენ, ერთ-ერთი ასეთი აქტივისტი, რომელიც თანასწორ განმანათლებელი, თეონა ბაბუძიძე, ყავდა ჩვენ გენდერულ ამბებში სტუმრად, და ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ იქ თავის გამოცდილება, სხვა როგორ უხსნი და რა არის ეს უფლება რეპროდუქციული და სქესობრივი ცხოვრების. დიახ,
რომ გამოვყოთ ახლა პრობლემები, რასაც ამას გადავაჭრით უშუალოდ კონტრაცეპტივების და საინფორმაციო ბროშურების მიწოდების პროცესში სტუდენტებთან, იყო ანუ სასაცილო დამოკიდებულება, ასე ვთქვათ, ვაწვდით პაკეტებს, სადაც ვუხსნით რა ხდება, რომ არის კონტრაცეფციის საერთაშორისო დღე, თქვენი ჯანმრთელობისთვის შეგიძლიათ გაიცნოთ საინფორმაციო ბროშურებს, ასევე არის კონდომები. აი ესეთ მცირე ინფორმაციასაც კი მოყვებოდა ხოლმე სიცილი, ეს კარგად უსვამს ხალხს, ზოგადად ქართველი საზოგადოების ხმების დამოკიდებულებებს, სტიგმებს და სტერეოტიპებს, რომ კონტრაცეფცია არის რაღაც ასე ვთქვათ ბჭყალებში ახალი ხილი, რომელსაც ასე ვთქვათ ჩემი აზრით დროის საკითხი და მხოლოდ შეჩვევა სჭირდება. რაც შეეხება კონტრაცეფციის აუცილებლობას და ამ დროში მის გამოყენების მნიშვნელობაზე, დავამატებდი იმას, რომ დღეს, როგორც ასევე მოვისმინეთ კიდევაც, გახშირდა სქესობრივი გზით გადამდები დაავადებების რისკი და ახალგაზრდები განსაკუთრებით არიან ამ რისკის ქვეშ, იმიტომ რომ იწყებენ სექსუალურად აქტიურ ცხოვრებას, შესაბამისად დგანან მაღალი რისკის ქვეშ. მნიშვნელოვანია ფლობდნენ ინფორმაციას ამის შესახებ, ქონდეთ ხელმისაწვდომობა, როგორც თანასწორ განმანათლებელს შეიძლება ითქვას, როგორც კარგი გამოცდილება მაქვს, ისევე ცუდი მიღებული, ცუდი, ყველაზე ცუდი ალბათ ის იყო, რომ სიცილით ხვდებოდნენ და მიხარია, რომ ამაზე ცუდი გამოცდილება მეჯერ არ მიმიღია თანასწორებთან ურთიერთობის დროს. საგანმანათლებლო სესიების ჩატარების პროცესში ვცდილობდით, რომ გვემსჯელათ ცივილიზებულად პრეზენტაციის დროს წარმოადგინე, ასე ვთქვათ, ჯაჭვური რეაქცია იმასთან დაკავშირებით, თუ რას რა შეიძლება მოყვეს. რეპროდუქციული განათლების არარსებობას მივყევართ ადრეულ ქორწინებამდე. ადრეული ქორწინებიდან შეიძლება აღმოჩნდეთ, გავხდეთ ძალადობის მსხვერპლი, რაც ზრდის შემდგომში აბორტების რიცხვს. რა თქმა უნდა, განვმარტე მე, რომ ეს არ არის აუცილებლად თა ზუსტი თანმიმდევრობით განვითარებადი სცენარი. ანუ საგანმანათლებლო სესიების დროს ძირითადად ვდილობ ხოლმე, რომ რაც შეიძლება ცოცხალი ისტორიები მოუყვანო მაგალითად და არ შემიძლია არ გავიხსენო ერთ-ერთი რეალური ცოცხალი ისტორია, რომელიც ნამდვილად ვიცი რომ მოხდა. ერთ-ერთი გოგონა, რომელსაც ახლა ყავს ორი შვილი, რომელმაც ნაადრევად შექმნა ოჯახი და შეიძლება ითქვას რამდენჯერმე სადაც კიდეც ამ ოჯახის დანგრევა იმიზეზით, რომ ქმარი არაადამიანურად ძალადობდა ამ გოგონაზე, რეალურად დაანგრია ოჯახი და მადლობა ღმერთს რომ ესე მოხდა, იმიტომ რომ არ შემიძლია არ გავიხსენო ის ფაქტი, რამდენიმე თვის ორსულს როგორ ჩარტყა ციხლი მუცელში, შემდგომ როდესაც სულად იყო ექიმთან ვიზიტის დროს გამოჩნდა, რომ ეს გოგონა იყო ორსული. როდესაც ვეკითხებოდი რამ გადაგაწყვეტინა, რომ შეგექმნა ნაადრევად ოჯახი, ამბობდა, რომ პირველი ეკონომიკური მდგომარეობა, მეორე ვერ შევძელი მიმეღო განათლება, გამეგრძელებინა სწავლა, იმიტომ რომ არ მიწყობდნენ ხელს. ერთადერთი გამოსავალი ჩემთვის იყო, რომ შემექმნა ოჯახი, ოჯახი, რომელიც შემდგომ უკვე სანანებელი გავხდა, შეიძლება ითქვას.
დიახ, ჩვენ ვისმენდით თეონო ბაბუციძეს საუბარს, იგი კახოთ თანასწორ განმანათლებელი, ასოციაცია ჰერას წარმომადგენელია და სწორედ მონაწილეობდა რეპროდუქციული ჯანმრთელობისა და უფლებებისთვის კამპანიაში. შაშან, ჩვენი სტუმარი კახოთ თამარ ხომასურიძე, იგი გაეროს მოსახლეობის ფონდის რეგიონული მრჩეველია სქესობრივი და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის საკითხებში და სწორედ საუბრობთ იმაზე, რომ ამ დღეებში თბილისმა უმასპინძლა და სწორედ რომ მიდის მუშაობა ჯანდაცვის სოფლიო ორგანიზაციას ცესთან ერთად, რომ მაქსიმალურად მოხდეს რეგიონში სწორედ ამ უფლებების დაცვა და საუბრობდით საქართველოს მაგალითზეც, იმიტომ რომ აქაც საკმაოდ ბევრი რამე უკავშირდება სწორედ აი ამ უფლებების არცოდნას და იგივე ხელმისაწვდომობას. დიახ, ერთ-ერთი მიზეზი ასევე იყო ეს სწორედ ის, რომ ეკონომიკური საშუალება, განათლება. ამ მიმართულებით დავშოთ, რა ვითარება, მე ვხედავ, რომ თქვენ გაქვთ რაღაც გარკვეული ესეთი სქემაც ასევე, როდესაც პატარა გოგონებსია ხო რისკზე საუბარ, თქვენ თო რომ ამიხსნეთ დავშოთ სტატისტიკის მიხედვით ყოველას როგორი საშუალება აქვს, ანუ რაც ადრეული ქორწინება, ნაადრევი მშობიარობა, დაუშვათ რა რისკს იწვევს ქალისთვის, გოგონისთვის, გოგონასთვის.
ძალზე საინტერესო ინფორმაცია მოვისმინეთ, თუმცა რა თქმა უნდა ამ ინფორმაციას ვაწყებით რამდენიმე
წელი
ალბათ. დაწყებული ჩემი ბავშვობიდან ალბათ, ნუ ყოველდღურად ამასთან შეხება გვაქვს და სამწუხაროდ არა მარტო საქართველოში, ეს რეალურად ასახავს იმ სიტუაციას, რაც რეპროდუქციული ჯანმრთელობის სფეროში განათლების სიმწირის შედეგია. მინდა გითხრათ, რომ როდესაც საუბარია განათლებაზე, ყოველთვის მნიშვნელოვანია გავითვალისწინოთ რამდენიმე ფაქტორი. პირველი ის, რომ ინფორმაცია, რომელიც მიეწოდებათ ახალგაზრდებს, უნდა იყოს შესაბამისი ასაკისთვის. ანუ ამ ინფორმაციის მისაღებად ადამიანი ასაკობრივად უნდა იყოს მზად და მომზადებული უნდა იყოს მისი ზოგადი განათლების დონითაც, ეს პირველი. მეორე მნიშვნელოვანი საკითხი გახლავთ ის, რომ ინფორმაცია აუცილებლად უნდა ასწრებდეს პრობლემას. ანუ როდესაც ჩვენ საუბრობთ რა ასაკში, რა საკითხზე უნდა ვესაუბროთ ახალ გაზრდებს, აუცილებლად უნდა გავითვალისწინოთ ის რისკები და ასაკთან შესაბამისი
რისკები,
რომლებიც არის აუცილებლად. და კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი გახლავთ ის, რომ ინფორმაცია უნდა იყოს აუცილებლად მიწოდებული ისე, რომ იყოს მისაღები. მისაღები, რომ არ განაწყოს ამ ინფორმაციამ უარყოფითად, ცინიკურად და ასე შემდეგ. ახლა სწორედ ახალგაზრდა საუბრობდა იმაზე, რომ იყო ცოტა ცინიკური დამოკიდებულება, ღიმილის მომგვრელი და ასე შემდეგ. ეს არ არის გასაკვირი. ეს არ არის გასაკვირი და თუმცა არც მისაღებია, მინდა გითხრათ, იმიტომ რომ რეალურად
შესაძლებელია ეს ასეთი კამპანიების დროს ბუნებრივია, ისე თქვენ აღნიშნავთ, რომ შეიძლება სწორედ დრო, მომენტი და სწორედ სასურველია, რომ ეს ხდებოდეს კვალიფიციურად და ექსპერტების რჩევების გათვალისწინებით.
თუმცა ძალზე მნიშვნელოვანია თანასწორ განმანაცლებლების
მაგრამ რაღაც ინსტიტუტი სითამამე, ისე როგორც ვიღაცამ პირველმა უნდა თქვას, იმიტომ ეს ღიმილი და გარკვეული შოკი, ხო, ტრადიციული, ასე ვთქვათ, კონსერვატორიული საზოგადოებისათვის მაინც ყოველთვის იქნება, როდესაც ხმამაღლა ამაზე რაღაცას იტყვი.
ისეთ, როდესაც ვამბობთ, რომ უნდა იყოს მიწოდებული ინფორმაცია შესაბამისი ფორმით, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ თქვათ, აქ არის შეცდომები თანასწორ განმანათლებელთან მუშაობაში. პირიქით, ეს გახლავთ მომზადებული ადამიანების ძალიან დიდი ჯგუფი, რომლებიც მიუხედავად ცინიკური დამოკიდებულებისა, მიუხედავად ტაბუსი და ასე შემდეგ, დარწმუნებულია იმაში, რომ მათ მიერ მიწოდებული ინფორმაცია თუნდაც ერთ სიცოცხლეს გადაარჩენს დღეს. აქედან გამომდინარე, როდესაც ფორმაცია საუბარი, რა ინფორმაციას, რა ფორმატით ვაწვით, რა გარემოში, მე ვფიქრობ, რომ საზოგადოებას ევალება ამ გარემოს და ამ ფორმატის შექმნა. 2006-დან 2010 წლამდე საქართველოში მიმდინარეობდა ძალზე საინტერესო პროგრამა, რომელიც ახალგაზრდების რეპროდუქციულ ჯანმრთელობას შეეხებოდა და იგი სამხრეთ კავკასიის სამ ქვეყანას ფარავდა. პროგრამის ცენტრი გახლდათ სწორედ საქართველო და მინდა გითხრათ, რომ ამ მიმართულებით ძალზე ბევრი მნიშვნელოვანი ნაბიჯი გადაიდგა წინ. თუმცა ვაწყლებოდი წინააღმდეგობას და ძირითადად ეს იყო გარემო. გარემო, რომელიც არ ქმნის ხელსახრელ პირობებს იმისათვის, რომ განათლება მივაწოდოთ ახალგაზრდებს, დავიცოთ ახალგაზრდები პრობლემისგან, მაგრამ შესაძლებელია პრობლემის დადგომისთანავე გარემო გახდეს პირველი განმსჯელი ახალგაზრდის. ამიტომ სწორედ ვამბობთ, რომ ძალზე მნიშვნელოვანია რეპროდუქციული უფლებები, მაგრამ აქ საქმე გვაქვს მოვალეობებთან და პასუხისმგებლობებთან ერთად. საზოგადოების მოვალეობა, საზოგადოების პასუხისმგებლობა.
ეხ იგივე უფროსების მშობლების და აქ საუბარი სწორედ იმაზე, რომ ზარალდება აბსოლუტურად აქ უფრო მეტად მოწყვლადი ჯგუფი, რა თქმა უნდა, არის გოგონების და ახალგაზრდა ქალების, თუმცა ასევე ვაჟებიც და კაცებიც საკმაოდ ზარალდებიან ამ ყველაფრით და საბოლოოდ ეს ბუნებრივია, აისახება სწორედ დემოგრაფიულ მონაცემებზე, კეთილდღეობაზე. და მე მინდა, რომ მთავარი გამოწვევა ჩვენი გადაცემა დასასრულს უახლოვდება, მე მინდა, რომ ესეთი მთავარი გამოწვევა რის წინაშეც ახლა დგას და იგივე ის რეკომენდაცია, რაც თქვენი გამოცდილებით ასე ვთქვათ გააქვთ, რომ გაუზიაროთ სწორედ ჩვენს მსმენელს ამ შესახებ რომ გითხეთია.
თუ გავითვალისწინებთ იმ გამოცდილებას, რაც გვაქვს რეგიონში და რა თქმა უნდა ქვეყანაში, მე ვფიქრობ, რომ განათლება და ისევ განათლება. ჩვენ თუ გვინდა რეალურად ავაშენოთ ჯანსაღი საზოგადოება, როგორც ფიზიკურად, ასევე სულიერად, ჩვენ თუ გვინდა რომ გადაჭრათ ის დემოგრაფიული პრობლემები, რის წინაშეც ქვეყანა უკვე რამდენი წელია დგას, პირველ რიგში უნდა ვიფიქროთ ოჯახის სიმტკიცეზე და ოჯახზე, რომელიც ემყარება პასუხისმგებლობებს, უფლებებს, განათლებას და ოჯახს, რომელსაც გარემო უქმნის ყველა პირობას, არა ტაბუთი, არა გარკვეული განსჯით, არა ინფორმაციის დაფარვით, არამედ პირიქით. ეს არის გარემო, რომელმაც ხელი უნდა შეუწყოს ოჯახის განვითარებას ჯერ მის ჩამოყალიბება, შემდეგ მის განვითარებას და ფიქრობ ეს ძალზე მნიშვნელოვანი საკითხია, რაზეც არა მხოლოდ ჯანდაცვის მასწავლებლებმა, არამედ თვითონ სოციალურად თელმა საზოგადოებამ უნდა იზრუნოს. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი გახლავთ ისიც, რომ არის უამრავი გამოცდილება დაგროვილი ქვეყანაში, რამ იმუშავა, რამ არ იმუშავა და ვფიქრობ, რომ გამოცდილება, რომელიც არსებობს ქვეყნებში, ჩვენს ქვეყანაში, ეს მეკნეს აუცილებლად გათვალისწინებული. ასევე არის დიდი გამოცდილება მეზობელ ქვეყნებში, ევროპის ქვეყნებში და ეს გამოცდილება უნდა გავიზიაროთ იმისათვის, რომ ჩვენ ახალგაზრდებმა და ჩვენმა ქვეყანამ საკუთარ შეცდომებზე
აღარ ისწავლოს და დიახ უკვე თავისი ისტორია.
აქედან გამომდინარე ვფიქრობ, რომ საზოგადოება, სპეციალისტები, ახალგაზრდების ჯგუფები აუცილებლად უნდა გაერთიანდნენ იმისათვის, რომ რეპროდუქციული ჯანმრთელობის ინფორმაცია მიწოდებული იქნეს დროულად და თავიდან ავირიდოთ ყველა ის პრობლემა, რასაც უკვე შედეგების დონეზე ვებრძით სამწუხაროდ.
დიახ, ჩვენი სტუმარი გახლავთ თამარ ხომასურიძე, გაეროს მოსახლეობის ფონდის რეგიონული მრჩეველის კესობრივი და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის საკითხებში და სწორედ საუბრობდით იმაზე, რომ დღეებში თბილისი მასპინძლობდა სწორედ საკონსულტაციო შეხვედრას. ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ საზოგადოების თანადგომა ასევე საჭიროა და თამარი თვითონ წარმოადგენს საერთაშორისო ორგანიზაციას, რომელიც სწორედ ასე თქვა სახელმწიფოებს, წევრ ქვეყნებს გაეროს ეხმარება სწორედ ამ პრობლემების დაძლევაში, ისე დონორებთან დაკავშირებით, სამოქმედო გეგმასთან დაკავშირებით, ანუ რამდენიც ვიცი ახალი ევროპული გეგმაზე ვისაუბრეთ, რომელიც შემუშავდა, რამდენიმე წუთი გადაგვჭა, სულ 2-3 წუთი. მე და მეთქვეს სწორედ გარდა იმისა, რომ 53 ქვეყანა იქნება, ეს გეგმა ითვალისწინებს ასევე ინდივიდუალური სახელმწიფოების გეგმასაც დაუშვათ ამ შემთხვევაში. ხო, ესეთი ქართული ვარიანტიც იქნება ამ გეგმის?
დიდი იმედი გვაქვს. სწორედ ამიტომ იქნნენ მოწვეული ექსპერტები თბილისში კონსულტაციაზე, რომ პირველ რიგში განხილვა მომხდარიყო ამ გეგმის თვითონ როგორც დოკუმენტის და მეორე გადაწყვეტილი იყო ის შემდეგი ნაბიჯები, რომლებსაც სახელმწიფოები აპირებენ გადადგან ეროვნულ დონეზე. რეალურად რეგიონალური სამოქმედო გეგმა იქნება ჩარჩო დოკუმენტი, რომელზე დაყრდნობითაც უკვე სახელმწიფოები ჩამოაყალიბებენ თავის სამოქმედო პროგრამებს და შესაბამისად დონორი ქვეყნები გაუწევენ დახმარებას. ფიქრობ, საქართველო ერთ-ერთი პიოდერი ქვეყანა იქნება ამ მიმართულებით და ალბათ საკმაოდ სერიოზული შედეგები გვექნება.
დიდი მადლობა, შესაბამისად თქვენს გაუწევთ, უფრო მეტ უმეტეს, როდესაც საქართველოს წარმომადგენელი გაეროში უკვე რეგიონულ დონეზე ასე ვთქვათ არის მრჩეველი. თამარ ხომასურიძე იყო გენდერული ამბების სტუმარი გაეროს მოსახლეობის ფონდის რეგიონული მრჩეველის კესობრივი და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის საკითხებში. დღევანდელი გადაცემა დასასრულს მეუახლოთ და სტუდიაში მზია ფარესიშვილი უმუშაობდი, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლდათ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება FM 107.4.